Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Dijalog Srbije i Kosova nastavlja se 16. novembra, izjavio portparol Evropske unije Peter Stano. Grupa poslanika Evropskog parlamenta pozvala vlasti Srbije da ne veličaju osuđene za ratne zločine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao na prekid nasilja u Mijanmaru. Dvoje ljudi ubijeno u Paragvaju zbog Stradivarijevih violina. U Srbiji danas do 14 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da Maroko traži dvojicu svojih Hrvata koji su poslati na svetsko prvenstvo u Srbiji.
Kako su preneli marokanski mediji, čim je reprezentacija te zemlje sletela na beogradski aerodrom, Hrvati su nestali bez traga.
Kao i kako su spor oko zasluga za proizvodnju antikorona vakcine Moderna ušle ta američka kompanija i agencija SAD za medicinska istraživanja. Institut tvrdi da su tri naučnika u njenom centru za istraživanje vakcina radila sa Modernom na dizajniranju genetske sekvence kojom vakcina proizvodi imunu reakciju i da bi oni trebalo da budu navedeni u prijavi patenta. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Naredni susret glavnih pregovarača Srbije i Kosova, Petra Petkovića i Besnika Bislimija, biće održan u utorak 16. novembra, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije Peter Stano. Oni će se sastati u Briselu i nastaviti da razgovaraju o primjeni prethodnih sporazuma, otvorenim pitanjima i kako ići dalje, naveo je Stano. Danas se u Srbiji širom sveta nizom manifestacija obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu u znak sećanja na trenutak kada je primirje stupilo na snagu. Srbija je ovaj dan prvi put zvanično obeležen 2012. godine. Glavni motiv za amblem tog praznika u Srbiji je cvet Natalina Ramonda, zaštićena vrsta koja je poznata i kao cvet Feniks, kojim se simbolično ukazuje na stradanja u Prvom svjetskom ratu. Grupa od 9 poslanika Evropskog parlamenta iz različitih stranaka pozvala je vlasti Srbije da, kako su naveli, prestanu da negiraju genocid u Srebrenici i da veličaju osuđene ratne zločince. U saopštenju su dodali da je to protivno evropskim i univerzalnim vrednostima osnovnih i ljudskih prava. Potpuno je neprihvatljivo da zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji rasporedi svoju policiju kako bi zaštitila mural osuđenog ratnog zločinca, direktno odgovornog za zločine i masovno ubistva u i oko Srebrenice u julu 1995. čime je direktno doprinela ponovnoj traumatizaciji žrtava, navodi se u saopštenju poslanika Evropskog parlamenta. U saopštenju koje su između ostalih potpisali izvestioci Evropskog parlamenta za Kosovo i Crnu Goru, Viola von Kramon i Tonino Picula, navodi se da je odbrana murala još jedan primjer šta vlada Srbije i predsjednik Aleksandar Vučić misle o pomirenju, vladavini prava, demokratiji i regionalnoj saradnji. Tenzije u vezi sa grafitom Ratka Mladića otpočele su neposredno uoči Međunarodnog dana borbe protiv fašizma 9. novembra, kada su građani i deo nevladinog sektora najavili njegovo uklanjanje. Đorđe Žujović, funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije, koja je članica vladajuće koalicije, bacio je juče farbu na mural Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom osuđenim za ratni zločin i genocid. Evo šta je te o tome rekao Žujović za naš program.
Peticija za pomilovanje lica Zorana Đinđića i mural Ratku Mladiću koji se čuva kao neko božanstvo su za mene dve crvene linije gde se prosto ljudi dele na one koji iskreno su normalni, oni koji to nisu i oni koji podržavaju zlo i oni koji se protiv njega aktivno bore. Ne vidim u činu suprotstavljanja tome neki veliki čin hrabrosti, vidim samo ljudsku potrebu da se suprotstavimo nečemu što je zlo. Smatram da je u ovoj zemlji većina normalnih i da ta većina trenutno ćuti, ali ona svakako nije beznačajna. Oni koji su to nacrtali moraju da znaju da mogu to činiti bezbroj puta i svaki put će biti ista reakcija, ne moja, nego normalnih ljudi koji tu žive, prolaze i ne dozvoljavaju da svoj život identifikuju sa nekim koji je osuđen i ratni zločinac.
Čuli ste Đorđa Žujovića, funkcionera Socijaldemokratske partije Srbije. Sramota je da se taj mural štiti, a da se uljudne građanke hapse, rekla je za naš program Ida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava. Policija je 9. novembra privela nju i Jelenu Jaćimović nakon što su na Međunarodni dan borbe protiv fašizma gađale jajima mural Ratka Mladića. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda mi vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
Rekla je Ida Ćorović, koja je reagovala uprko zabrani policije. Kaže da je iz ljudskih i moralnih razloga važno da se mural Ratka Mladića ukloni. Policija je prethodno zabranila akciju prekrečavanja murala koju su najavili aktivisti nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira. Mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu nepoznati građani su više puta precrtavali i šarali u znak protesta, ali on brzo vraćen u prvobitno stanje. Kada su se članovi nevladinih organizacija i građani 9. novembra uveče u znak protesta zbog privođenja dve aktivistkinje uputili ka Njegoševoj ulici gde se nalazi mural, kordon policije im nije dozvolio da mu priđu. Na mestu gde ih je policija zaustavila pojavila se i grupa od 10 desničara koji su uzvikivali poruke podrške Ratku Mladiću. Građani su uzvratili skandiranjem UA fašisti i mural mora pasti.
Jedan deo Srbije, vlast pre svega je stala uz jednog fašistu, a mi ostali smo na drugoj strani. I zato je meni bilo važno da se kaže da cela Srbija nije profašistička, da cela Srbija nije potonula u mračnjaštvu i kao. Ovo je moja Srbija, ovo je moj Beograd i zbog ovoga svi zajedno treba da budemo ponosni.
Poručila je aktivistkinja Aida Ćorović. Osvrćući se na svoju akciju tokom dana, ona je ispričala da je videla da nema reakcije na odluku policije o zabrani prekrečavanja murala i da joj je bilo žao da Međunarodni dan borbe protiv fašizma prođe bez reakcije na mural Ratka Mladića u centru Beograda.
Nekako smo Jelena i ja spontana, sam rekla da ću da utrčim u radnju, kupim jaja i gađaćemo. I mogli su samo mirno zaista da nam priđu da kažu udaljite se. Ne, oni su zaista brutalno, to se na snimcima vidi, brutalno su nas onako mene pogotovo uvukli. Stvarno mislila su neki navijači da me podvuku dole i da me isprebijaju.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako više policajaca u civilu pritrčava dvema aktivistkinjama kada su počele da gađaju mural jajima i kako vuku Aidu Ćorović koja je pokušavala da se otme. Prisutni novinari i građani su insistirali da kažu da li su policajci i da se legitimišu. Ćorović kaže da su im se po dovođenju u policijsku stanicu policajci izvinjavali i rekli da je bio u pitanju nesporazum.
Nije baš bio nesporazum, videli, mislim, to ćete rako vidjeti na snimku, tako da smo posle vrlo brzo završili, koleginica Jelena i ja dali smo izjavu, to je to, otprilike vjerovatno ću dobiti neku prekršajnu prijavu i tako dalje.
Policija je 9. novembra uveče saopštila da je očuvala javni red i mir u Beogradu. Dodato je da policija ne štiti mural, već javni red i mir od svih koji žele da ga ugroze, bez obzira na to da li se zalažu za uklanjanje murala ili se tome protive. Mladićev lik stoji gotovo 4 meseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševa i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mjesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotnu zatvorsku kaznu Ratku Mladiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija izrazio je zabrinutost zbog povećanog nasilja u Mijanmaru i pozvao na hitan prekid borbi i krajnju uzdržanost vojnih vlasti. Članovi Saveta bezbednosti ponovili su svoju duboku zabrinutost zbog razvoja događaja u Mijanmaru nakon proglašenja vanrednog stanja uvedenog 1. februara i svog poziva vojsci da bude krajnje uzdržana, navodi se u saopštenju, a prenosi Reuters. Američka kompanija Boeing pristala je da priznanje odgovornosti i kompenzaciju štete u tužbama koje su podnele porodice 157 ljudi poginulih u nesreći aviona 737 Max Ethiopian Airlinesa 2019. godine, navodi se prema podnesku u Okružnom sudu u Chicagu. Kao rezultat sporazuma između Boeinga i porodica, advokati žrtava neće tražiti kaznenu odštetu, a Boeing neće osporiti tužbe koje se podnose u američkoj državi Illinois, preneo je Reuters. Policija Paragvaja saopštila je da uhapsila dva Nemca i jednog Čileanca, osumnjičene za ubistvo nemačkog arheologa i njegove ćerke sa ciljem dolaska do dokumenata koji potvrđuju autentičnost vrednih violina. Vlasnik arheološkog muzeja Bernard Raymond von Bredow ubijen je prošlog mjeseca sa svojom 14-godišnjom ćerkom Lidijom u njihovoj kući u Areguji, istočno od Asunciona, a policija saopštila da je na njegovom telu bilo tragova mučenja. Policija je navela da su 4 violine, za koje se veruje da ih je napravio slavni Italijan Antonio Stradivari, pronađene kod 58-godišnjeg Nemca Volkera Granasa, koji je živeo u blizini rezidencije von Bredova. Uz Granasa su uhapšeni Američani, 60-godišnji Nemac Iv Azriel Spartakus Steinmetz i 51-godišnji Čileanac Steven Jorg Messing Darchinger, ali niko od njih još nije optužen. Policija navodi da je von Bredow po svemu sudeći ostavio violine kod Granasa tokom puta u Nemačku i da mu je po povratku rečeno da su izgorele u požaru. Osnovna hipoteza policije je da je motiv dvostrukog ubistva bila želja počinilaca da se domognu međunarodnog sertifikata autentičnosti violina kako bi mogli da ih prodaju. Violine koje je napravio Stradivari u 17. i 18. veku vrede više miliona dolara. Zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, podignuta je krivična prijava protiv generalnog direktora fudbalskog kluba Partizan VM i direktora biciklističkog kluba Partizan BB, objavila je Televizija Srbije. Krivičnom prijavom obuhvaćeni su i sekretar za sport i omladinu gradske uprave Beograda BD i samostalni savjetnik za normativno-ekonomske poslove i poslove financije u tom sekretarijatu MD i za to krivično delo zloupotreba službenog položaja. Nakon podnošenja krivične prijave od strane posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, doneta je naredba o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih. U daljem toku postupka tužilaštvo će sprovesti istragu i prikupiti dokaze radi utvrđivanja postojanja elemenata krivičnih dela kojim se stavljaju na teret, navela je Radio Televizija Srbije na svom sajtu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije iz 8 policijskih uprava uhapsili su juče 7 osoba zbog sumnje da su organizatori krijumčarenja ljudi i pronašli 991 migranta koji će, kako je saopšteno, biti prebačeni u prihvatne centre. Dvojica mladih sportista iz Maroka iskoristili su učešće na nedavnom svetskom prvenstvu u Srbiji da ilegalno napuste zemlju porekla. Ovo je na svom Facebooku potvrdio predsednik Hrvatske federacije Maroka Fuad Meskut, navodeći da je slučaj prijavljen policiji u Srbiji. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li je poznato gde se sportisti trenutno nalaze, pripremila Iva Martinović.
Dvojica marokanskih rvača trebalo je da se takmiče na svetskom prvenstvu za rvače do 23 godine, koje se u Beogradu održavalo od 1. do 7. novembra. Kako su preneli marokanski mediji, čim je reprezentacija te zemlje sletela na beogradski aerodrom, rvači su nestali bez traga. Marokanski sportisti i aktivisti su u više navrata poručivali da je sportski sistem u njihovoj zemlji nerazvijen i da ne obezbeđuje neophodnu podršku mladim sportistima da razvijaju svoje veštine, pišu lokalni mediji. Ovo, međutim, prema rečima Vladimira Petronijevića iz nevladine grupe 484 koja se bavi izbjeglicama i migrantima, nisu razlozi zbog kojih se može tražiti i dobiti međunarodna zaštita.
Ali u ovom polarizovanom svetu, dakle svetu u kome postoji i velika ekonomska disproporcija između onih koji su razvijeni i oni koji zaostaju u razvoju, taj jaz sve više produkuje, pokreće ljude da zapravo menjaju i traže način da žive bolje.
Dvojica rvača pridružili su se dugoj listi sportista koji su pobegli iz Maroka u potrazi za boljom budućnošću. U septembru ove godine trojica odbojkaša nacionalnog tima nestali su po dolasku na aerodrom u Italiji gdje je trebalo da učestvuju na svetskom prvenstvu. Slično se dogodilo i u aprilu kada su dvojica boksera nestala po dolasku u Poljsku na omladinsko svetsko prvenstvo. Najpoznatiji je slučaj marokanskog šampiona u tekvondou koji je u oktobru 2019. pobegao iz zemlje na Kanarska ostrva, a svoje migrantsko putovanje u Španiju dokumentovao video snimkom koji je postao viralan na društvenim mrežama. Na snimku se vidi marokanski šampion na čamcu kako baca medalju u more uz poruku "beskorisna je". On je po dolasku u Španiju izjavio da je sa 30 migranata iz Južnog Maroka 4 dana čamcem putovao do Kanarskih ostrva, navodeći da se u svojoj zemlji osjećao potlačenim i da njegova sportska karijera nije imala nikakav značaj.
Sportisti su i ranije također koristili te mogućnosti napuštanja teritorije svojih zemalja da bi tražili odgovarajuću vrstu zaštite. To je bilo i u vreme hladnog rata i mnoge zemlje koji dolaze sportisti na različita takmičenja, zapravo spadaju u onu kategoriju ljudi koji mogu biti ugroženi ili čija prava mogu biti ugrožena na način da osjećaju opravdani strah i da zavređuju međunarodnu zaštitu.
Među poslednjima je primer beloruske sprinterke Kristine Timanovskaje, koja je u avgustu odbila da ode kući sa olimpijskih igara u Japanu zbog straha da će biti suočena sa kaznom autoritarne vlasti Aleksandra Lukašenka u Minsku. Timanovskaja je sa olimpijade otputovala u Poljsku, koja je odobrila humanitarnu vizu. Još nekoliko beloruskih sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama u Tokiju odlučili su da se ne vrate kući. Sedmobojka Jana Maksimova rekla je da su ona i njen suprug odlučili da ostanu u Nemačkoj sa detetom, jer se u Belorusiji nastavljaju suzbijanja prodemokratskih grupa i vladinih kritičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dijalog Srbije i Kosova nastavlja se 16. novembra, izjavio portparol Evropske unije Peter Stano. Grupa poslanika Evropskog parlamenta pozvala vlasti Srbije da ne veličaju osuđene za ratne zločine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao na prekid nasilja u Mijanmaru. Dvoje ljudi ubijeno u Paragvaju zbog Stradivarijevih violina. U Srbiji danas do 14 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako su spor oko zasluga za proizvodnju antikorona vakcine Moderna ušle ta američka kompanija i agencija SAD za medicinska istraživanja. Institut tvrdi da su tri naučnika u njenom centru za istraživanje vakcina radila sa Modernom na dizajniranju genetske sekvence kojom vakcina proizvodi imunu reakciju i da bi oni trebalo da budu navedeni u prijavi patenta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Srbiji je 61 osoba umrla od posljedica koronavirusa, a registrovano je 4606 novo zaraženih, saopštilo je juče u 15 časova u dnevnom preseku epidemioloških situacija Ministarstva zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju od COVID-a je 6614 pacijenata. Više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa biće uništeno u Bosni i Hercegovini jer im je istekao rok trajanja. Do 4. novembra u BiH prvu dozu primilo je 24,3% stanovništva, drugu 21%, a u toj zemlji od COVID-a je preminulo više od 11.000 ljudi i zabeleženo 260.000 slučajeva zaražavanja, javlja Dženana Karabegović.
Drago Đukić proveo je više od mjesec dana na COVID odjelu Banja Lučkog kliničkog centra. Punih 25 dana dobijao je kiseonik, ima 65 godina i nije vakcinisan. Za naš radio kaže kako će se vakcinisati čim ozdravi u potpunosti.
Planiram kad izađe ovaj termin, ja da se vakcinišem, jer ja sam bio pozvan na idu na vakcinu, ali nisam bio kući. Nisam još toliko nišao, danas, sutra.
Najmlađa pacijentica koja je smještena na klinici intenzivne medicine za nehiruške grane u Banja Luci ima 21 godinu i priključena je na respirator. Od početka novembra pregledano je više od 1000 pacijenata, a u posljednja 24 sata hospitalizovano je 7 njih, mlađe i srednje životne dobi i svi su nevakcinisani. Doktorica Milka Jandrić poručuje.
Zašto je smrtnost visoka? Zato što smo zemlja sa najmanjom stopom vakcinisanih osoba. Znači ispod 30%, to je sramota stvar. Druga stvar, znači i pored tih vakcina i pored svih apela i stvarno kampanje koja je dosta dobra, ipak se nađu ljudi koji bolje znaju od svih nas i koji imaju mišljenje za sve, razumijete, zašto ova vakcina dobra, zašto nije i sve. Dok se to sve dešava, mi svaki dan imamo smrtne ishode i onako nas je malo. Dakle, pomozimo sa svoje strane tako što će svako od nas učiniti ono što je do njega, znači da se vakciniše sebe i ljude koje voli. Valjda svako ima neko koga voli i koliko me želi dobro.
Prema riječima doktora Saše Dragića, ukoliko u narednom periodu ne budu preduzete mjere, medicinski radnici će, kako je rekao, imati veliki problem. Upućen je i apel svim ljekarima koji nisu vakcinisani da to urade.
Svjedoci smo da se uništava veliki broj vakcina kojima je istekao rok. To se nije smjelo desiti. Znači sada imamo 5 vakcina na raspolaganju, znači imamo mnogo vakcinalnih punkteva. Mislim da to treba iskoristiti i da treba okrenuti pandemiju u drugom pravcu.
U Bosni i Hercegovini će biti uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja, potvrđeno je za naš radio iz entitetskih institucija za javno zdravstvo. Evo šta građani Sarajeva kažu o tome.
Pa šta će, moraju uništati, šta će s njima? Narodni odgovor. Vidite da nismo odgovorni.
Ja stavljam point na imunitet, povećanje imuniteta, vježbanja, dobra ishrana i što manje stresa.
Poražavajuća činjenica, a i sam postotak koji imamo inače isto tako poražavajući. Mislim, ja sam sama na početku bila malo nesigurna oko vakcina, ali gledajući kakva je situacija i činjenicu da trebamo što prije se vratiti u normalu, smatram da ne bi trebalo imati potrebe da ljudi smatraju da će im te vakcine škoditi i da ne trebaju puno da nasjede na razne dezinformacije na internetu o nepostojećim istraživanjima učinku tih vakcina.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH do 4. novembra prvu dozu je primilo 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. U Bosnu i Hercegovinu je do sada pristiglo 3.278.560 vakcina. Do sada BiH ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva COVID-19 i više od 11.000 mrtvih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američka kompanija Moderna i Nacionalna agencija Sjedinjenih Američkih Država za medicinska istraživanja došle su u spor oko zasluga za pronalazak mRNK vakcine protiv COVID-19 te kompanije, što bi moglo da ima široke posljedice i na profit od prodaje vakcina, ali i na njenu dostupnost širom sveta, pišu svetski mediji. Moderna i Nacionalni institut za zdravlje su u sporu oko toga ko je zaslužan za pronalazak centralne komponente vakcine protiv koronavirusa koje je napravila ta kompanija, ukazuje Times. Institut tvrdi da su tri naučnika u njenom centru za istraživanje vakcina radila sa Modernom na dizajniranju genetske sekvence kojom vakcina proizvodi imunu reakciju i da bi oni trebalo da budu navedeni u prijavi patenta. Ako bi naučnici te agencije bili navedeni u patentu zajedno sa zaposlenima Moderne, američka vlada bi, ukazuje Londonski list, mogla da utiče na to koje kompanije proizvode tu vakcinu, što bi za uzvrat moglo da utiče na to koje zemlje će dobiti pristup vakcinama koje je napravila Moderna. Moderna osporava pojedine tvrdnje instituta da ta agencija stoji iza pronalaska mRNK vakcine protiv koronavirusa, podižući ulogu u debati o mogućnosti vlade SAD da utiče na dostupnost i cenu vakcine u budućnosti, ukazuje Washington Post. Vakcine i lekovi obično su pokriveni sa više patenata, objašnjava Washington Post, ukazujući da je u slučaju mRNK vakcine Moderna prepoznala doprinost naučnika instituta samo jednom od 4 patenta. Moderna se, kako piše list, našla na udaru globalnih zdravstvenih lidera zato što svoju vakcinu i znanje nije učinila dostupnijim za prevazilaženje jaza u vakcinaciji između bogatih i siromašnih zemalja, dok je također bilo poziva da američka vlada iskoristi svoja prava na licenciranje vakcine kako bi naterala Modernu da podeli svoju tehnologiju. Ogorčeni spor Moderne instituta oko zasluga za pronalazak centralne komponente moćne vakcine protiv koronavirusa ima široke implikacije na dugoročnu distribuciju vakcina i milijarde dolara u budućim profitima, ističe New York Times. Moderna mlada kompanija koja prethodno nije imala proizvod na tržištu i koja je postala poznata preko noći, dobila je sredstva od poreskih obveznika za razvoj vakcine, njeno testiranje i isporuku doza saveznoj vladi. Naučnici upoznati sa situacijom kažu da spor vide kao Moderninu izdaju, pošto je dobila 1,4 milijarde dolara za razvoj i testiranje svoje vakcine i još 8,1 milijardu dolara da bi u SAD obezbedila pola milijarde doza. Ipak, čak i da razni proizvođači dobiju licencu za Moderninu vakcinu, neće imati ključne komponente za brzu izradu njene vakcine, uključujući recept i tehničko znanje kompanije, ističe New York Times. Institut i njegovi naučni saradnici patentirali su tehnologiju koja je ključna za više vakcina protiv koronavirusa, uključujući one koje su napravili Moderna i njen glavni rival Pfizer-BioNTech. Međutim, ukazuje New York Times, dok su BioNTech i druge kompanije platile licencu za tu tehnologiju, Moderna nije, što je još jedna bolna tačka u odnosu te kompanije i vlade, rekao je visoki zvaničnik američke administracije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U regionu jedan od problema posle rata 90-ih i zemalja nastalih iz Jugoslavije su granice koje nisu precizne i do kraja određene. Tako u Bosni i Hercegovini zbog spora na reci Drini sa Srbijom i na Jadranskom moru sa Hrvatskom sporazumi o granici još nisu ratifikovani u parlamentu, prenosi Goran Katić.
26 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nema ratifikovane sporazume o granici sa Srbijom i Hrvatskom, ponovo je podstaknuta tema u susretu BH zvaničnika i američkog diplomate Gabriela Escobara početkom novembra. Dok sporazum sa Hrvatskom postoji, ali nisu ga ratifikovali državni parlamenti, ugovor sa Srbijom još nije ni potpisan zbog pojedinih spornih tačaka. Posljednji sastanak između državnih komisija je održan prije 11 godina. Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH, smatra da ovo pitanje treba što prije riješiti.
Neprihvatljivo je bila kakva prethodna razmjena teritorija. Bosna i Hercegovina je to traži, dakle, od Bosne i Hercegovine Srbija. Bosna i Hercegovina mora imati pristup otvorenom moru kada je u pitanju Hrvatska u skladu sa međunarodnim konvencijama i mislim da bi to jako relaksiralo ukupne odnose u regionu.
U pregovorima između BiH i Srbije sporene su 4 lokacije koje ukupno obuhvataju 40 kvadratnih kilometara, područje hidrocentrala Zvornik i Bajina Bašta, dio pruge Beograd-Bar kao i enklava Međuriječje, koja je dio opštine Rudo, ali je u potpunosti okružena teritorijom Priboja u Srbiji. Dvije državne komisije su se posljednji put sastali 29. juna 2010. godine. U međuvremenu je bilo pokušaja da se nađe kompromis, ali je sve ostalo na neformalnom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Obradović, zamjenik predsjedavajućeg komisije za granice BiH. Kaže da za rješenje problema nedostaje političke volje.
Politička volja da se krene u rješavanju ovih pitanja, a onda dati dodatni impuls stručnim tijelima, povjerenicima za granice, pa i drugim sektorima da bi se ovo pitanje riješilo. Jer kažem, ovo sve što se postavljalo od strane kolega iz Beograda nije nerješivo.
Obradović dodaje da je ključno što je Beograd tražio da se istovremeno izvrše korekcije granice na 4 lokaliteta, što je bio uslov da bi se nastavilo sa pregovorima. Razmjena teritorija kao jedna od opcija je bila na stolu krajem 2017. godine, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa predsjedništvom BiH predložio razmjenu teritorija u opštinama Rudo i Priboj po principu metar za metar. Tadašnji član predsjedništva Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je odgovor Bosne i Hercegovine na tu opciju bio negativan.
Sa bosansko-hercegovačke strane, prije svega iz dijela bošnjačke političke strukture, to se nikad nije željelo. To je na neki način, iz meni vrlo čudnih razloga, proglašeno nekim velikim nacionalnim interesom, iako ja mislim da nije, i nije se o tome razgovarali, o tome se praktično ne razgovara zadnjih 15 godina.
Što se Hrvatske tiče, sporna je granica oko morskog pojasa BiH kod Neuma, vrh poluostrva Klek, te Hridi Veliki i Mali Školj, ali i razgraničenje na rijeci Uni kod Kostajnice. Dvije države su sporazum zaključili još 2005. godine i sve su informacije poslate prema Savjetu ministara BiH, odnosno Vladi Republike Hrvatske, nakon čega se očekivala ratifikacija u oba državna parlamenta. Ipak do toga nije došlo jer je zvanični Zagreb uputio prigovor zbog granice na moru. U rješavanju ovog graničnog problema određenu prepreku predstavljaju lokalne vlasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Trkanjec, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Čim se otvori pitanje tog sporazuma, odmah se jave lokalne vlasti iz područja Kostajnice zbog, dakle, onog otočića na Uniji, zatim dole normalno Dubrovačka županija i uvijek se nađe netko ko je sklon u tom kontekstu raditi probleme.
Granice na Zapadnom Balkanu je uspostavila Međunarodna arbitražna komisija, kolokvijalno poznata kao Badinterova komisija 1991. godine, koja je dala okvir za formiranje nezavisnih država na teritoriji bivše SFR Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dijalog Srbije i Kosova nastavlja se 16. novembra, izjavio portparol Evropske unije Peter Stano. Grupa poslanika Evropskog parlamenta pozvala vlasti Srbije da ne veličaju osuđene za ratne zločine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao na prekid nasilja u Mjanmaru. Dvoje ljudi ubijeno u Paragvaju zbog Stradivarijevih violina. U Srbiji danas do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želim vam prijatan dan.